Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fiddin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada malam ini insyaallah taala kita akan membahas bahasan tentunya yang ringkas. Mudah-mudahan dengan ringkas yang akan kita sampaikan bisa menjadikan ilmu bagi kita, faedah bagi kita, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa menjauh, menghindar dari fitnah itu adalah jalan menuju kepada kebahagiaan. Fitnah apapun bentuknya adalah perkara yang mencekam. Sekalipun itu adalah kecil atau diremehkan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, kita semua hendaklah sadar bahwa kehidupan ini kehidupan yang tidak mungkin dilepaskan, terlepas dari ujian, yang di antara bentuk ujian itu adalah fitnah. Tujuannya Allah memberikan ujian kepada hambanya adalah untuk memfilter, untuk menentukan siapa dari hamba Allah yang jujur keimanannya, jujur keikhlasannya, jujur apa yang telah dia akui dan dia yakini tentang syariat Islam ini. Fitnah yang ma'ruf, fitnah yang semua kaum muslimin mengetahuinya, di mana syaitan paling banyak menjerumuskan hamba Allah itu di dua fitnah. Fitnah syubuhat dan fitnah syahwat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, dakhalan nasun nara min salasati abwabin. Manusia masuk ke neraka, na'udzubillah, itu lewat tiga pintu. Pintu yang pertama, babu syubuhat. Pintu syubuhat, fitnah syubuhat. Di mana fitnah syubuhat ini mampu menyeret pelakunya dan orang yang terjerembab dalam fitnah syubuhat ini, kata beliau, turithu syakkan fiddin, melahirkan keraguan-keraguan dalam agamanya. Syubuhat dikatakan dengan syubuhat karena dia ishtabah inda kathirin minan nas, sesuatu yang samar, terselubung, yang seakan-akan itu baik namun itu batil, seakan-akan itu sunnah namun bukan sunnah, seakan-akan itu jalan yang lurus tapi sesungguhnya adalah dia jalan yang bengkok. Oleh karena itu, syubhat itu banyak diartikan oleh para ulama suatu pemikiran atau suatu sekte, kelompok aliran yang menyimpang dari jalan yang lurus itu syubhat. Pemikiran yang nyeleneh, pemikiran yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, paham yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian aliran sakta yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, itu masuk dalam kategori syubhat. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Kata beliau, masuk pintu bab syahwat. Pintu syahwat ini atau fitnah syahwat ini melahirkan turithu, membuahkan, yaitu mendahulukan syahwatnya daripada keriduan dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lebih cenderung memperturutkan syahwatnya dibanding keriduan Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, babul ghadab. Tiga pintu ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia masuk ke dalam neraka lewat tiga pintu. Pintu syubhat, pintu syahwat, dan babul ghadab. Pintu emosional yang tidak terkendali. Emosi kemarahan yang tidak terkendali itu, kata beliau, itu akan melahirkan permusuhan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal'iyadu billah. Lewat tiga pintu inilah syaitan menyesatkan hamba Allah, Banu Adam. Imma babu syubuhat, wa imma babu syahwat, wa imma babul ghadab. Masing-masing ini panjang pembahasannya. Namun beliau tekankan tadi, inti dan ujung daripada fitnah tiga poin ini jelas. Yang syubhat, yang dia larut di dalamnya itu akan bimbang, akan ragu, akan bingung. Akan ragu akan agama yang dia peluk, yang dia ikuti. Dikarenakan hawa nafsunya yang menjadi tolak ukur. Yang syahwat juga demikian. Dia lebih mencintai kehidupan dunia dan perhiasan dunia ini. Yang paling besar fitnah syahwat ini kan dua, wanita sama harta. Fitnah yang paling besar menimpa Bani Israel wanita. Dan Rasul juga menyebutkan demikian. Dan juga harta, di mana Rasul menyebutkan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Masing-masing umat ada fitnahnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan fitnah yang menimpa umatku harta. Demi harta, demi wanita, mereka korbankan agama mereka. Mereka tinggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka demi mengejar dua poin ini. Wanita, harta. Harta tidak terbatas hanya sekedar uang. Tapi kedudukan, jabatan, dan berbagai macam bentuk yang berkaitan dengan syahwat masuk dalam kategori harta. Ikhwati fiddin hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan nanti akan dibahas beberapa ayat hadis terkait masalah fitnah ini agar kita terselamatkan dari fitnah tersebut dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh tidak ada upaya dari kita sama sekali dan kekuatan untuk menyelamatkan diri kita dari fitnah-fitnah ini semua, kecuali yang paling nomor satu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taufiknya. Berapa banyak orang yang faham bahwa ini sebuah pemikiran sesat, faham ini sebuah aliran sesat, faham, namun tidak bisa keluar dari pemikiran dan aliran tersebut. Sebagaimana juga kaum muslimin faham, ternyata harta itu akan menyeret kepada melalaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, melalaikan ibadah kepada Allah, melalaikan zikir kepada Allah, faham. Tapi mereka terjerembab, enggak bisa keluar dari situ. Demikian pula emosi yang tidak terkendali, faham bahwa itu akan berdampak negatif, tapi dia tidak bisa mengeluarkan dirinya dari emosional yang tidak terkendali tersebut. Sehingga korban berjatuhan, permusuhan terus terjadi. Ini semua menunjukkan bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah segalanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas 3 solusi. Dari sekian solusi, 3 terapi dari sekian terapi-terapi untuk menjauhkan diri dari fitnah, untuk menyelamatkan diri dari fitnah, untuk mengkanter fitnah yang sedang berkecamuk atau yang dihadapi atau yang dia ingin tidak terjerumus dalam fitnah tersebut. Di antaranya adalah sabar. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, kembali kepada para ulama ahlus sunnah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun pada kesempatan malam ini kita akan berusaha membahas 3 poin ini biiznillah ta'ala. Rasulullah s.a.w. sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, bahwa Rasul menyatakan, "Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Walaman ibtulia fasabara fawaha." Rasul menyatakan, sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Beliau ulang 3 kali. Sesungguhnya orang yang berbahagia kehidupan dunia dan akhiratnya adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Diulang lagi, sesungguhnya orang yang berbahagia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Walamanib tulia fasobara fawaha. Ketika dikala itu fitnah melanda, apakah itu fitnah syubuhat dari masing-masing pemikiran, masing-masing aliran berkampanye terus-menerus mengajak, menyeret kaum muslimin kepada alirannya yang jelas-jelas menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dengan berbagai macam bentuk slogan, dengan berbagai macam bentuk ungkapan dan pernyataan-pernyataan yang menggiurkan. Tapi dia sabar. Fawaha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak terjerumus, tidak terseret, tidak terbawa arus fitnah tersebut. Fawaha, maka dia beruntunglah dan berbahagialah dia. Demikian pula dikala fitnah dunia melanda, sehingga ada ungkapan-ungkapan yang tidak pantas untuk diungkapkan oleh seorang muslim di zaman sekarang ini. Cari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Itu tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang muslim. Tidak mungkin, mustahil Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya kemudian diberi rezeki yang haram. Tidak mungkin. Ini satu ungkapan. Sehingga semua syariat ditabrak tanpa peduli untuk mencari dunia. Namun ketika dia sabar, terus mengikuti perintah Allah, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam di kala itu, fawaha, beruntunglah dia, selamatlah dia. Sebagaimana juga kondisi yang semakin bercabang, semakin meluas bentuk perekonomian yang itu semua menyeret kaum muslimin lalai ibadah kepada Allah, lalai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia tetap sabar. Fawaha, kata Rasulullah SAW, dia tidak tergiur, dia tetap istiqomah, dia tetap mengedepankan cintanya dia kepada Allah, dia tetap mengedepankan ridhonya dia kepada Allah, sehingga dia tetap istiqomah untuk beribadah kepada Allah, dan dunia yang Allah berikan kepada dia sebagai sarana dan prasarana untuk takwa kepada Allah. Fawaha, maka beruntunglah dia, bahagialah dia, kata Rasulullah SAW. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Kaum muslimin hidup yang mengumandangkan dia beriman kepada Allah, tidak Allah biarkan dia begitu saja. Tapi Allah uji akan ikrarnya dia iman kepada Allah. Jujurkah dia mengutak demikian atau tidak? Dengan berbagai ujian yang Allah berikan. Tidak satu pun dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang muslim, yang dia menyatakan iman kepada Allah, melainkan selalu ada ujian bagi dia. Fitnah bagi dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang Allah timpakan kepada beliau ujian-ujian dan fitnah-fitnah yang ada. Nabi-nabi Allah sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, rasul-rasul Allah demikian. Semua tidak luput dari ujian yang Allah berikan kepada mereka. Demikian dalam hadis yang sahih Rasul sebutkan, inna asyaddal bala al anbiya thumma salihun thumma al amsal fal amsal yubtala ar rajulu ala hasabi dinih fa in kana fi dinihi salaba zida fil bala. Rasul menyatakan, sesungguhnya ujian yang paling berat yang Allah timpakan adalah kepada para nabi-nabinya. Luar biasa. Ada seorang nabi yang digergaji, yang dibakar, dan berbagai macam bentuk aziyah yang diberikan oleh kaumnya, yang dilakukan oleh kaumnya kepada nabinya. Kalau tuduhan-tuduhan kotor terlalu banyak, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diapakan oleh kaumnya, oleh orang-orang kufar Quraisy. Luar biasa beliau. Bukan sekedar dibunuh targetnya, bukan, tapi dimaki-maki dengan ucapan yang kotor yang Allah abadikan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih terlalu banyak. Dan berapa kali makar-makar orang kufar Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW, namun digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cacian-cacian yang kotor, dituduh tukang sihir, gila, dan berbagai macam bentuk tuduhan yang keji kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena beliau menegakkan risalah, mengemban risalah dari Allah Taala. Dan demikian pula para sahabat dan tabi'in dan tabi'in dan sampai umat ini juga yang berpegang teguh dengan sunnah, ujiannya terus bertambah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah. di sekitar Taif. Dilempar iya, tapi dimaki-maki dengan makian yang kotor dan keji. Aisyah, istri beliau, Ummul Mukminin, radhiyallahu anha, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ada kejadian ujian fitnah yang lebih dahsyat daripada perang Uhud?" Perang Uhud betul-betul ujian terhadap kaum muslimin, terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tanggal giginya dan berlumuran darah. 70 syuhada di Uhud. Betul-betul perang yang kekalahan pada menimpa pada kaum muslimin di kala itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir terbunuh. Sekian sahabat yang menjaga Rasul, yang membentengi Rasul, tumbang satu persatu. Sampai akhirnya diriwayatkan kurang lebih ada 2 sahabat lagi setelah itu Rasul. Orang kafir Quraisy ketika itu mengira yang dibunuh terakhir itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata mereka wajahnya mirip. Sehingga mereka menarik dan berhenti perang. Sudah Muhammad sudah mati. Perang yang demikian dahsyat. Uhud. Apakah ada yang lebih dahsyat dari itu ya Rasulullah? Kata istri beliau, Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, wanita terbaik di dunia. Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, ada. Yaitu ulah kaum orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu mencaci maki. Kalau disayat pedang itu tubuh fisik yang sakit. Tapi maki-makian, na'udzubillah min dzalik. Dengan ucapan yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang manusia apalagi muslim. Itu dirasa oleh Rasulullah berat. Sehingga beliau berteduh dan berhenti ketika berdakwah di kala itu mendapatkan begitu maki-makian yang kotor. Seakan-akan beliau capek. Merenung. Tiba-tiba malaikat Jibril datang alaihi salam dan menyampaikan bahwa 2 malaikat penjaga gunung akan datang kepada engkau wahai Muhammad sebentar lagi, dan datanglah 2 malaikat tersebut dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, kami ini utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga gunung ini." Ada 2 gunung besar di situ. Kata beliau, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Muhammad, kami lakukan. Jika engkau menginginkan kaum yang menghina kamu itu, kami timpakan, kami timbun dengan gunung ini semua sekarang juga aku lakukan. Biar semua mati semua yang tidak beradab kepada kamu, menghina kamu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan. Jangan, kami masih berharap anak keturunan mereka ini ada yang beribadah kepada Allah." Itu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah. Sedemikian dahsyat, tapi beliau sabar. Berharap kepada Allah keturunan mereka ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kira-kira ya apa? Suatu tokoh dimaki-maki, punya anak buah 1 juta umpamanya, anak buahnya, dimaki-maki oleh orang lain. Datang Al-Ghujjah-Al-Ghujjahnya, ya apa ini? Yang maki-maki ini disikat, oh langsung sikat. Nah, kan gitu. Nah, namun demikian, pada diri Rasul SAW adalah contoh yang baik. Contoh yang mulia. Giliran itu adalah suatu yang memang harus diperangi, harus dibunuh, ya difatwakan bunuh oleh Rasulullah SAW. Maka ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, demikian kata Rasulullah SAW setelah Nabi Allah yang paling berat diuji, thummas salihun, kemudian orang-orang soleh, para sahabatnya Nabi, thummal amthal fal amthal, kemudian di bawahnya dan di bawahnya. Yubtala rajulu ala hasabi dini, seorang diuji oleh Allah sesuai dengan kadar agamanya dia. Fa in kana fi dinihi salabah, kalau dia memegang teguh terhadap agama Allah, terhadap sunnah ini kokoh, semakin kokoh semakin ditambah ujiannya. Maka ikhwati fid din a'azzana jazakumullah, sabar itu adalah salah satu obat, salah satu solusi terbaik untuk menghindar, menjauh, dan menyelamatkan dari fitnah tersebut. Di satu ayat Al-Quran Allah sebutkan dengan tegas, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, kami jadikan satu dengan yang lain, kata Allah, fitnah. Sabarkah kalian? Naam, pemerintah terhadap rakyatnya itu fitnah. Rakyat terhadap pemerintahnya fitnah. Atas birun, apakah kalian sabar untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya dalam menghadapi fitnah tersebut sesuai dengan bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Demikian pula orang tua kepada anaknya fitnah, anak atas orang tuanya juga fitnah. Atas birun, apakah kalian ini sabar? Suami kepada istri fitnah, istri kepada suaminya fitnah. Atas birun, apakah kalian sabar untuk terus taat kepada Allah dan Rasulnya? Dan demikian seterusnya, kata Sa'di rahimahullah, satu dengan yang lain itu adalah fitnah. Ahlu sunnah dengan ahlu bidah, fitnah. Ahlu bidah kepada ahlu sunnah, itu fitnah. Atas birun, apakah kalian tetap sabar istiqomah di atas al-haq, di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah ketika fitnah telah melanda? Maka itulah jawaban yang terbaik, yang termulia. Kesabaran yang sesungguhnya bernilai mulia. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama yuwafas sabiruna ajrohum biwairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu oleh Allah pahalanya diberi tanpa batas sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika taat kepada Allah, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah, sabar ketika tertimpa musibah, apakah itu sakit, kematian anak, istri dan seterusnya, atau rizki yang ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia sabar tertimpa 3 poin ini, sabar ketika taat kepada Allah, dia terus sabar istiqomah. Demikian ketika maksiat kepada Allah mengangah di depannya, dia menjauh, menghindar untuk meninggalkannya, sabar terus menjauh dan meninggalkannya. Demikian pula ujian-ujian jiwa, sakit, kekurangan rezeki dan yang lainnya, sabar dia terus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dia sabar mendapatkan ayat tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang sabar tadi diberi oleh Allah bighairi hisab, tanpa batas, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, itu solusi yang pertama adalah sabar dalam menjalani hidup ini, dan ketika fitnah melanda istiqomah, taat kepada Allah dan Rasulnya, terus terbimbing di atas bimbingan salafus saleh, itu yang akan membuahkan hasil bahagia dan mulia. Yang kedua adalah beramal soleh. Amalan soleh, dikatakan amalan itu soleh, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, ketika amalan tersebut ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan soleh. Ketika amalan tersebut ikhlas karena Allah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak dikatakan soleh. Dan sebaliknya, ketika amalan tersebut sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ikhlas karena Allah, juga tidak dikatakan soleh dan tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kata Allah dalam Al-Quran, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan, ini Allah. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal. Yang paling baik amalannya, kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas murni hanya untuk Allah dan sawab sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu yang ahsanu amala. Oleh karena itu, amalan soleh adalah solusi untuk menghindar, untuk keluar, untuk menjauh dari fitnah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul menyatakan, badirul bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya, na'udzubillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, badirul bil a'mal, segeralah kalian bergegas-gegas untuk beramal amalan soleh, fitanan, sebelum kalian terlibas oleh fitnah, sebelum kalian terjerembab dalam fitnah. Karena fitnah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaqita'il lail muzlim, bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Demikian samar fitnah itu dan demikian dahsyat dan cepat sambarannya. Di pagi hari orang itu mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Kenapa? Karena larut terjerembab dalam kubangan fitnah. Apa penyebabnya diantaranya? Rasul sebutkan dalam hadis ini, ya bi'u dinahu bi'aradhim minad dunya, dia jual agamanya demi untuk meraih arad minad dunya, bagian dari dunia. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dia menjual agamanya demi untuk meraih bagian dari dunia. Dia korbankan akidahnya, dia korbankan manhajnya, dia korbankan ibadahnya. Dan dia korbankan segala kebaikan yang menuju kepada Allah demi untuk memperjuangkan bagian dari dunia. Arad. Aradun itu, kata Syekh Bukhari hafizahullah, bukan sekedar harta. Harta itu bagian dari dunia, tapi kedudukan, jabatan, jah yang ada di masyarakat dia, itu juga bagian dari dunia. Jangan sampai ini semua menjadi fitnah yang menyebabkan dia terjerembab ke fitnah tersebut dan larut, wal'iyadu billah, akhirnya agamanya dikorbankan demi meraih itu semua. Na'udzubillah min dzalik. Apa obatnya, kata Rasulullah? Badirul bil a'mal, Badirul bil amal, segera kalian beramal soleh. Terus kokohkan, teguhkan amalan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar tidak sampai dia terfitnah, termakan oleh dunia tadi sehingga dikorbankan agama dia wal iyadzu billah. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, sungguh perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat mudah kita lihat, mudah kita cerna. Yang semula orang itu baik, luar biasa, masya Allah, kita tidak merekomendasi sesuatu yang gaib. Kita melihat zahirnya mereka, rajin ibadah, masya Allah, akhlaknya baik, bertetangga baik. Karena terfitnah, menjadi jauh, menjadi rusak, menjadi hancur, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis tadi, demikian fitnah itu. Kata Syekh Mubarak Furi dalam tafsir ayat hadis tadi, ibaratnya bagaikan potongan malam itu, kata beliau, saking gelapnya, samarnya fitnah tadi. Syaitan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kalian, kata Allah, kalau masuk Islam itu secara total, udkhulu fis-silmi kaffah, jangan setengah-setengah. Nah, kita lanjutkan insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum, setelah Isya. Nah, tentang makna ayat tadi dan fitnah berikutnya dan solusi berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan apa yang telah kita bahas baru saja sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Perintah Allah kepada kaum mukminin untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Kata Imam Al-Alusi rahimahullah, jangan engkau tinggalkan apa yang engkau ucapkan, yang engkau perbuat, yang engkau yakini, kecuali Islam yastau'ibuhu. Kecuali Islam yang menjadi payung dia, yang menjadi hukum dia, yang menjadi acuan dan pegangan. Jadikan apa yang kita ucapkan itu dari Islam. Apa yang kita perbuat dari Islam. Apa yang kita yakini dari Islam. Yang merupakan cermin dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang difahami oleh Salaful Ummah, para sahabat, para tabi'in. Tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adzuwwun mubin. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh kalian yang paling nyata, kata Allah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, ada sekian lembar tafsir ayat ini, namun intinya kata beliau, langkah-langkah syaitan itu adalah segala upaya meninggalkan apa yang Allah wajibkan, itu langkah-langkah syaitan. Segala upaya meninggalkan apa yang Allah wajibkan dan syariat Nabi SAW, itu langkah-langkah syaitan. Dan di antara langkah-langkah syaitan adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang melanggar syar'i dikemas oleh syaitan seakan-akan nampak baik. Seakan-akan tampak baik, padahal itu batil, itu jelek, itu dosa, itu maksiat, itu melanggar syariat. Dikemas oleh syaitan seakan-akan tampak baik dan umat manusia berbondong-bondong, berduyun-duyun menuju ke tempat tersebut. Ke perkara yang batil tadi, padahal itu adalah batil. Melanggar syariat, namun syaitan mengemasnya dengan sedemikian rupa. Sebagaimana juga sunnah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang hak, yang benar, dikemas oleh syaitan seakan-akan tampak batil, sehingga umat manusia menjauh. Itu semua langkah-langkah syaitan. Oleh karena itu, Allah perintahkan dengan pasti, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang paling nyata adalah syaitan. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian yang berikutnya, hadis Rasulullah SAW. Di antara solusi, yaitu menghindar, menjauh, dan menyelamatkan dari fitnah, adalah hadis yang diriwayatkan juga dari Abu Hurairah dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Rasul menyatakan, badiru bil a'mali sittan, tulu'u syams min maghribiha, awid dukhan, awid dajjal, awid dabah, aw khasatu ahadikum, aw amrul ammah. Rasul menyatakan, badirul bil amal, segera kalian beramal soleh sebelum datangnya, sebelum terjadinya enam perkara. Sebelum adanya, sebelum terjadinya enam perkara. Yang dikala itu sudah sibuk, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beramal soleh. Sudah betul-betul dunia ini goncang, sehingga taubat pun sudah tidak diterima dikala itu. Dikala apa? Dikala matahari terbit dari arah barat. Makanya kata Rasulullah SAW, badru bil amal, segera kalian beramal soleh sitan sebelum datangnya enam perkara ini. Terbitnya matahari dari arah barat itu betul-betul sudah menandakan tanda-tanda hari kiamat besar. Yang kedua, adanya dukhon, asap yang tebal, yang para mufassirin berselisih pendapat tentang asap tersebut. Sebagian menyatakan asap yang mengepul di atas orang-orang mujrim, orang-orang berdosa nanti di hari kiamat, yang mereka sudah mendekat ke api neraka, na'udzubillah, dan Allah memberitakan Rasul akan menunggu mereka. Sebagian yang lain menyatakan adalah yang mengitari orang-orang musyrikin. Dan banyak lagi tafsir yang lain. Al-Muhim, itu merupakan bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Sebelum itu terjadi, kata Rasulullah, segera kalian beramal soleh. Atau dajjal, keluarnya dajjal. Keluarnya dajjal. Juga kalian beramal soleh, kata Rasulullah SAW. Atau dabah, binatang besar nanti akan keluar menjelang hari kiamat. Atau khasu ahadikum ditafsirkan oleh sebagian ulama adalah al-maut, sebelum kematian. Au amrul ammah, atau perkara amrul ammah adalah kiamat. Adalah kiamat, demikian kata Imam Qatadah rahimahullah. Sebelum itu semua terjadi, hendaklah kalian beramal. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian menghisap diri kalian Koreksi diri kalian. Hidup kalian ini penuh dengan ujian, koreksi. Apa yang salah dari kita, tobat kepada Allah. Apa yang kurang benar, diluruskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang memang itu hak dan sunnah, istiqomah di atasnya. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti di hari kiamat dihisab oleh Allah. Diperhitungkan amalan kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan apa? Al yaum, kata beliau, yaumul amal bila hisab wal ghad yaumul hisab bila amal. Sekarang ini, kata beliau, hidup inilah tempat kita beramal. Tempat kita bertanam, kita beramal amalan soleh hidup sekarang ini. Tidak ada hari perhitungan hisab, enggak ada. Hisab timbangan enggak ada. Tapi nanti di hari kiamat, kata beliau, itu hari perhitungan amal, hari hisab amal. Sudah enggak ada amalan lagi. Oleh karena itu, Ibnu Umar dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak beliau. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Hendaklah engkau hidup di dunia, wahai Ibnu Umar, ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau ini orang asing yang rindu pulang ke negerinya. Sementara hidup ini, aw abirus sabil, atau sekedar lewat. Begitu mendengar demikian, Ibnu Umar langsung menyatakan, faida asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiris subah, khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautik. Kalau kamu punya niatan baik waktu pagi, punya program mulia, punya niatan baik, keinginan baik waktu pagi, jangan ditunda sore. Demikian ketika kamu waktu sore punya niatan baik, program mulia, lakukan. Jangan nunggu pagi. Manfaatkan sehatmu sebelum sakit menimpamu. Manfaatkan hidupmu sebelum mati menimpa dirimu. Begitu kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini semua apa? Dalam rangka untuk beramal, mencari bekal hidup ini. Bekal yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah engkau mencari bekal hidup ini, kata Allah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam mengkanter fitnah, menjauh dari fitnah, menyelamatkan dari fitnah, di antaranya adalah beramal soleh. Dan waktu kita beramal tidak ada lain kecuali ketika hidup sekarang ini. Dimulai dari detik ini. Yang terakhir pada majelis ini adalah di antara upaya untuk menyelamatkan dari fitnah dan menjawab adanya fitnah itu, menghindar, menjauh, menyelamatkan, adalah kembali kepada para ulama ahlus sunnah. Demikian disebutkan dalam surat An-Nisa oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau raddu ilar rasuli wa ilal ulil amri minkum wa ila ulil amri minkum minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau datang kepada mereka suatu urusan, apakah urusan itu perkara aman, keamanan, atau suatu yang mencekam, fitnah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, jangan dikira namanya fitnah itu sesuatu yang sifatnya itu bahaya, ngeri. Jangan, itu bagian. Tetapi keamanan itu fitnah. Sehat itu fitnah. Kekayaan itu fitnah. Fitnah. Naam. Justru seseorang yang dipuji-puji oleh orang lain itu lebih berbahaya fitnahnya daripada dicela. Hasan al-Basri, seorang tabi'in yang mulia, ketika dicela, digibai, dirasani. Orang yang ngerasani tadi, yang menggibai itu didatangi dan dikasih hadiah. Ini hadiah buat kamu. Dan dia ngomong, loh, ana menggibai kamu, kenapa kamu kasih dah? Ya, ana bilang, sampaikan, jazakallah khair. Kamu telah memberi pahala kepadaku. Dengan ngerasani tadi, dengan ghibah tadi. Kalau dipuji, na'udzubillah, khawatir, tidak kuat dia dipuji, na'udzubillah, bisa timbul sombong, bisa timbul takabur, tarofu, dan yang lainnya, yang perkara-perkara yang mengerikan justru. Fitnah. Maka Rasul sarankan kalau ada orang yang muji kamu, lempari dengan tanah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan khawatir itu fitnah, enggak kuat dipuji. Walaupun pada hakikatnya pujian yang baik dan memang orang yang pantas dipuji, itu adalah kabar gembira yang disegerakan secara hukum asal. Tapi di sisi lain adalah bahayanya mendapatkan pujian dari orang lain. Fitnah juga. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ketika datang kepada mereka suatu urusan yang itu urusan keamanan atau yang mencekam, langsung segera disebarluaskan. Langsung disebarluaskan. Kalau seandainya sabar nunggu, hati-hati, waspada, cross check sebenar-benarnya, kembalikan masalah itu kepada Rasulnya dan ulil amri, yakni ulama ahlus sunnah, niscaya mereka akan tahu jawaban akan keamanan dan kondisi yang mencekam tersebut. Ini penting. Bagi kita ada sekian masalah yang harus kita ketahui. Yang pertama, untuk tidak terburu-buru dalam menyampaikan berita yang belum tahu asal-usulnya dan kondisi berita tersebut. Dan dalam hal ini pemerintah pun juga melarang untuk menyebarkan berita hoax. Pemerintah yang melarang. Agar kita hati-hati. Apalagi terkait dengan kehormatan pemerintah. Na'udzubillah, bisa fitnah besar. Dan merenggut kehormatan pemerintah ataupun person misalnya. Keluarga dan yang lain disebarkan kondisi suatu perkara tersebut adalah aib misalnya. Yang diperintah untuk ditutup-tutupi. Apalagi itu berita dusta. Na'udzubillah. Maka disebutkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim, Ibnu Mas'ud menyatakan, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddits bi kulli ma sami, cukup orang itu sebagai pendusta ketika menyampaikan semua yang dia dengar tanpa ada filter, tanpa ada makom. Nah, apa yang kita ketahui dari ilmu ini tidak boleh disebarkan ke semua orang. Likulli maqam maqal, kata Imam Malik. Barangkali ilmu yang kita dapati ini adalah berat bagi fulan, akan menambah mudharat bagi fulan, jangan disampaikan. Hadithun nas bi qadri uqulihim. Kalian sampaikan ilmu itu sebatas yang mereka mampu. Banyak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang enggak mau menyampaikan. Makanya Imam Bukhari memberikan suatu bab dalam kitab sahihnya, bab wujub itmanil ilm, bab wajibnya menutupi ilmu agar tidak disampaikan kepada auden mad'u semuanya, bisa fitnah. Sekarang orang enggak ngerti masalah ini disampaikan, ini begini begini hizbi dan sebagainya. Dia enggak ngerti hizbi itu apa? Dikira kerupuk. Dikira kacang goreng. Malah jadi olok-olokan. Kalimat ini malah jadi penghinaan. Dan bisa juga akhirnya Allah dan Rasulnya yang didustakan. Sunnah apa itu? Masa seperti itu sunnah? Kondisi dia enggak paham, masih awam. Walikulli maqam maqal. Masing-masing person itu ada ucapan yang pantas dan yang pas. Hadithun nas bi qadri uqulihim. Demikian kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya maka ikhwati fiddin, a'azzani wa a'zakumullah, sabar. Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan ini, kata beliau, takdib pendidikan dari Allah untuk hambanya agar tidak berbuat, berucap sesuatu yang tidak senonoh. yang ghairul laik, kata beliau. Sehingga ketika ada perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang berkaitan dengan umat, dengan agama dan seluruh kaum mukminin, atau urusannya mencekam, masalah besar, nah musibah, jangan langsung dia sebarkan, jangan langsung dia forward ke semua. Bisa-bisa akan timbul opini Islam itu seperti itu. Na'udzubillah, ketika itu ada perkara yang tidak sepantasnya dan tidak benar. Demikian pula, kata beliau rahimahullah, hendaklah yang seperti itu adalah kembalikan kepada Rasul, kepada ulama ahlus sunnah, agar tidak terjerembab dalam fitnah tersebut dan menuju kepada perkara yang lebih maslahat. Yang lebih maslahat di zaman sekarang, alhamdulillah ada ulama ahlus sunnah, ulama kibar seperti Syekh Rabi hafizahullah, Syekh Ubaid Al-Jabiri dan yang lainnya, Syekh Saleh Fauzan dari masyayikh ahlus sunnah. Kibar, mereka kibar. Kibar itu besar ilmunya, besar usianya, besar pengalamannya. Dan Rasul menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Hakim, al-barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada pada akabir di antara kalian. Ulama yang sudah usianya lanjut, ulama yang ilmunya luas, ulama yang pengalamannya luas. Walaupun juga orang tua di antara kita pun juga termasuk kabir. Yang kita anak muda sepantasnya menghormati orang tua. Sebatas dia orang tua dihormati sesuai dengan orang tuanya. Itu juga bagian daripada adab. Adab ahlus sunnah, adab Islam menghormati yang lebih tua. Yang lebih tua sayang kepada yang lebih muda. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua dan terus ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beramal soleh, istiqamah di atas al-haq dan tidak masuk dalam kubangan fitnah. Apakah itu fitnah syubhat dan fitnah syahwat yang tadi diterangkan. Itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.